11 верасня ў многіх краінах свету пройдуць памятныя мерапрыемствы, звязаныя з 10-й гадавінай трагедыі, якая здарылася ў ЗША. У той дзень у выніку тэрарыстычных атак у Нью-Йорку і Вашынгтоне загінулі тысячы мірных грамадзян. Праз некалькі дзён пасля тэрактаў 13 верасня выйшла кніга кардынала Йозефа Ратцынгера «Бог і свет. Быць хрысціянамі ў новым тысячагоддзі». Пасля яе прэзентацыі будучы папа ў інтэрв'ю нашаму радыё адзначаў, што калі б яго кніга выйшла пазней, ён бы змясціў у ёй главу аб тым, што гвалт у імя Бога зноў стаў праблемай чалавецтва. Калі напады здзейсняюцца ў імя Бога, рэлігія выкарыстоўваецца для сваіх уласных мэтаў. Рэлігія становіцца палітызаванай і падпарадкаванай уладзе, казаў кардынал Ратцынгер. Будучы пантыфік адзначаў, што рэлігія з'яўляецца Божым дарам і ёй нельга маніпуліраваць. Адказваючы на пытанне аб праблеме справядлівай вайны, кардынал Ратцынгер казаў, што пры падрыхтоўцы катэхізіса самымі цяжкімі пытаннямі былі менавіта пытанні аб смяротным пакаранні і справядлівай вайне.
Direi non si può escludere, secondo tutta la tradizione cristiana, in un mondo marcato dal peccato, che c'è una aggressione del male che minaccia a distruggere non solo tanti valori, tante persone, ma l'immagine dell'uomo come tale.
Я хачу сказаць, што згодна з вялікай хрысціянскай традыцыяй, нельга выключыць, што ў свеце, адзначаным грахом, існуе агрэсія зла, якая пагражае знішчыць не толькі многія каштоўнасці, але нават вобраз самаго чалавека. У такім выпадку абараняцца і абараняць бліжняга з'яўляецца абавязкам. Напрыклад, бацька мае абавязак абараняць сваіх дзяцей, жыццё людзей, за якіх ён адказны, канешне, ўжываючы прапарцыянальную пагрозе сілу.
La vita delle persone a lui affidate anche eventualmente con una violenza proporzionata.
Папа адзначаў, што калі чалавека паранілі вельмі глыбока, прабачэнне становіцца вельмі цяжкім, але ён павінен перамагчы агрэсію, ачысціцца ўнутрана і прабачыць. У такім сэнсе прабачэнне з'яўляецца ласкай, праз якую чалавек, ачышчаны і абноўлены, становіцца больш чалавечым, казаў кардынал Йозеф Ратцынгер.